25 on avait tout, Jean Goma, ma coco.
Lukano ya kukanga kosila ya Belgique na Lubumbashi na kizunga ya Katanga awa na RDC Bangindu ya batu na Zulu ya jambo ya hii ya mekuiza sosana na alu Katanga na tumekuza monati ya mekuiza fwadikisa kimvua mape mambo ya mumbongo na bao kansi na nkangu ya Belgique kezingilaka na Sidikivu baka na kukijuvusa kana bisali bakuzaka kubika yina bakuzaka banda ya kuzamanisa sama na mambote ya nkangu lak injo ya kunata ba kuza kaseta na ba avion au na RDC ya kuza kavutukila kukwenda na Lubumbashi na kukatuka na Mbanza Kinshasa pe kukwenda na Mbujimayi na kukatuka na Kinshasa na ba chakuna beto yai bini kilandakana mkua mayele ya mambu ya mbongo pani vandaka ntwani sentama ya mambu ya mbongo na lag na nchasa ikana ya kuza kavutukila mvimba mvimba mbisalu na kati ya inti na beto na kitini ya zole ya bantanguna beto betu ketu bila kupola ya losu ya nchindu ya padi na kizunga ya oriental mingi na bazuele na yina nyoso na tangu ti nkangu ya inza ya kena kukikubika kukusa pesa mvutu na nchatu ya hii kena kutuma monana nenda kuiza na inza ya mbimba Okapi Okapi kukila ya mbote na bifulu binume bakama lukano ya kuza kanga konsila ya Belgique na Lubumbashi na kizunga ya Katanga bole deka na Bukavu na kizunga ya Sidikivu Bangindu ya bantu na Zulu ya diambo yai ya mekuza swasana mingi na ndambu ya Katanga bantu yai kisala kama mbongo ba mekuza mwona tena kuza kutikisa mvualengani na bisalu na bao njokande bantu bimi na kanaiti ya Belgique kezingaka na Sidikivu baka na kukivusa kivu ya kuzaba kana bisalu ba kuzaka kubika sama na mambuta nkangu ya iba kuzaka banda ya kuzambanisa pe kana inti na bau ya kisala kaka mambo imbi mingi na tangu ya inyoso betu landakana nyoso nange Adel Mbangu.
À mon avis, je peux pas dire que c'est une bonne décision.
Nangindu na mono monolenda fait que service ti ya okele mukanu ya mbote sambu kele ti bantu fete baka bikanda na konsula belge na kwenda na bisal na bao ukanga konsula kele kupesa bao mpasi kele fe ba belge fete sa bati beto kele na isi ya mebaka kimpanza bonso isi na bao isi na bao kele isi ya fioti ya metungama na kimfoma na beto beto mebaka kimpanza kana banguzani kele yao fete vanda kiteso mosi mukanu ya ikele ya politi ki kansi batali lampi ki salu ya kimukiti na mpila ya kuidika mambo yonso salu na bao kumonisa bima ya mfunu na bakongoleti babaka bamikanu na mutindu ya bantu ya politiki kemonisa yao
pour le congolais et puis qu'on cherche à prendre aussi certaines mesures sur le plan politique par rapport à cette analyse qui a été faite par les hommes politiques.
Na ndambu ya Bukavu mtoto katua kutuba mingi kuna nkangu ya bimina karanchi ya Belgique ya yekena kukiyuvusa kana mamba kuzaka kubika na kuza sala sana mambota nkangu ya kuza salima pe kana iti nabau ya kuzaka toma sala kaka baimbi to ya kuzaka sala pe mambu ya mbote mama Maria Masson ya ikitulisaka bisalu ya bidom na ndambu ina alikuzaka toma kukiyuvusa kivu yai na ntwala ya Delphi na Muto.
Je ne sais pas du tout si ceux qui ont
Muzabaze kana batubaka kalukano ango mezaba inki yake benda na lutingi ya bana bwala pediaka muba kusabelo kola bamebokibisa kimonikisi ya mbwala ya Belgique na kitini ya ntoto yazo na tuba inki bamezenga nguzali na kati ya iti ya ina ina Belgique to iki memanga ve mambo imbi salamaka jambo bimekana nzila mtu mosi yale natinda zeba kwa misa nkangu ya njimba beto beto wakanaka beto salabisalu ya mvula nana beto sala kintuadi na jambo ya mavimpi na ndambo ya kivu ya studi. Zabisa munu bubi ya luyalu ya Kongo. Andiko kakubwedila mbongo na bisabi nyoso luyalu ya Belgique ndimanga kusabisa na kivu ya studi. To, yani mesukula maboko nandi. Inti ya Belgique kivu andana mambo nandi ya imbi. Kansi nyoso kivu andaka imbi.
Si, au sud kivu, oui. Mais est-ce que elle n'a que des défauts?
Ya kunata bantu na nzila ya ba avyo ya mekuza vutukila bisalu na yao ya kunata bantu kubanda Kinshasa kukwenda Lubumbashi pe Kinshasa kukwenda na Mbujima ya kele na Ngwizani bakuza kasala na injo ya bisalu ya kunata bantu mebakama na iti ya Zimbabwe kansi na twadisi nkwa mayele ya mambo ya mbongo ya lak pe ya ivuandaka twadisi ya ntama ya mambo mbongo na ndambina anu mekuza mbona ti ina ba mbuza sala ya kele kakasamu na kuza vutu sabisali na bao na kili kuzaba kadeka kisalu na maboko jokande kufutika lebisa na bao ya mbima vimba eke na kutuma vingila luzolo ya banko batodisi ya vwanda ya politiki bwela deka bae kitodisaka kimvuka na bao ya lak Kamil Boshiri andike Boshiri andike na kutuma zabisa mambo ya inyoso na ntangu andivukizaka pesa na emisyon Okapi Action Nantwala ya Nicole Ngakamadidi PGR Lungembo.
On repart avec ces contrats-là, c'est pour que dans les 6
mois. Bétoka Yantika n'a pas contraïna, n'a pilati, n'a ni ma yabangonda sambanu, bantuku Yantika kisalu. Sambo n'a ni ma yabangonda sambanu yankaka, betoku zwaba avion, n'a betomosi, yatasalisaka banzetelo. Nantangu yina, betomonisaka ngindu ya inamtoala ya bantumwa yankangu. Betosamisaka ti, n'a ni ma yabangonda tano to sambanu ya basimbabweyen, kele ti mafuanga ya politiki na isi na bau, ya okepe sampasi na bisalu. Ya avion ya uyina mbongo kefana ve na kufuta bantu ya kisalu bwela diaka ya ukelomba na msadisa ya bambuta ya bisalu ya kutambula na mpila ti bantu adisi ya kompani kusimba ba avion ya kaka na mputu mpi banguizani yina kunata beto na kusala banguizani yanda
Binwani meba kama na ndambu ya Nyanzale kuna Nord Kivu. Nyanzale kele na ba kilometre nkama mosi na nzulu ya Nkotolo ya Mbanza Goma na teritwari ya Ruchuru. Bakena kutoma mona mpasi. Bakena kutelimina mamba gana umonisana mpasi na binwani ya isi mbami nduki na ndambu ina. Bakena na kukakidila bau njila na kukwenda na bilangana bau. Pe ba FRDC kena kutoma sala bikaku na balabala tika. Bakena kulutila na kusakaza visa mambo ya na kimvuka ikitwadi ya Nations Unies bola diaka bambuta ya dikabu ya ya amani mingi manaka ina pe bimvuka kisasaka basukami kwenda kanandambu ina Bernard Jambo
Samu na kondo ngemba na ndambu ina tatu mekuma mingi na bwala Nyanzale, peba kena kubaka Bakento na Kingolo, kubula bantu ya bwala mfamba mfamba, mingi baina kezo na kuenda na Bilanga. Yao ndeke na kutinda ti bantu bikana kaka na bwala mama mosi ya bwala Kachiru, metubati ya meluta sabala mosi na tangu babu andaka kuenda na Bilanga, bakutanaka na basoda ya SNDP, ina landaka naka bau batinaka kansi, baka anka ba mama tatu, ina baba kaka na Kingolo, tibubi yai ba mama ina, kena kumona choni, samu ba kuenda na lupita. Menaka na ba mekamona binwani yina wafana tina mpe kuloza atana madia mpe kufutuka mboko pamba na bwala. Na ndambu ya nkaka basoda ya FRDC ba mefunda bau ti baki na kutalisa bantu ya bwala bisalu na Kingolo mpe baki na kufananisa bau na binwani ya Pareko. Samu na Profesor Mashako Mamba njetolo yina ba mesala keto masalisa bau samu na kufuvila bau na kati ya programe amani mingi yandike solorana vice amiral Didi Etumba mpe na general Vainqueur Mayala na ndambu ya Monique baki na kusala nyonso basunga ngemba na Nyanzale Rwindi mpe Tongo na chuka ya Ngonde meluta batindaka bakaske bleu kama sambano na ndambu ina na Goma Bernardin Diambu sam na Radio Kapi
Kilumbu ya Mazono na Kaniola ya imebakama na teritwari ya Walungu bakuzaka banda bisalu baki na kuzabisa baki na ubokila Kivu sans barriere ya kele dinaka ya hii ya mabaiswa ya Bantu na Monique kuzaka Toma banda ngindu ya ikuna na sirikivu na diloko ya hii bamekuza monati balenda kuiza salati buchuka mipempasi ya nkakaguza katuka na ndambi na nyoso baga na kulandakana na tangu ya hii nange Adolf Ngoi.
Kitini ya ntoto ya Walungu kuna na sudi weste ya Mbanza Bukavu kentama ya kilometre makumi ya Bambangi metubati kuna ndeme lutisa bandilu ya Mvanzakani. Bantuadisi ya kuna metubati mbala mingi ya keba soda FRDC. Tika mwosi na binwani ya FDLR ina mefuluga kuna bawa tuke salaka yao ya uyina ya menata mkwamusu mingi na bana buwala. Kimbangi ya tata yae katukaka na ninja anmesweka nkumbu nandi.
Bariere zina pishana.
Bandilu meke sana. Tangu wankaka ngeke na nzila mbala mwosi ndilu mebi minangena tuwa lange fwete futa franko ngole kama tatu. Samu mutukuma na mugogo anfwete bimisa mbongo franko ngole difunda na kama tatu.
Kumwana 105 ya ma franko ngole.
Kimvuka ya Moniki memona diambu ya yake mpasi nzoka nde bame kakatula bandiluina ya lenda kotisa ngemba na kitina mtoto ya imbutalike nkembran ya Moniki na ditafi ya inswa ya kimutu metuba.
Se barriere illégale sont une véritable plaie.
Bandilu ya kusonga ve ke loko la mputa ina kena kukwamisa luzingu ya kibana bwala ya Kivu na kati ya mukanda anguizani nsiku moske kuna metubati bafwete katusa bandilu nyoso.
Supprimer.
Mamfumu ya basoda ya nkangu ya kumi metubati bakena kufingila baso songisa bao tika bandilo ango kele samu baba ndalandila yao. Bukavu Adolphine Ngoyi, Radio Okapi.
Okapi, Bansangu ya inti ya Mvimba.
Na nzongadala bizunga na beto bete bandela na bandundu tika ntolisa iti ya RDC Joseph Kabila kena kulandakana ya yandi njetolo na ndambina nange Folten Koso Omisye yina kuzaka sala Joseph Kabila na kizunga ila.
Ya seleka na mtunga mekatono kuzabisa yao yandi kuenda kabubia na suka na kakobola kibwala kena kituza ba kilometre nkama mwusa kukuma kuna na mbanza kikwitu yandi kuenda kakutala sika ya bata tunga na bilumuke kuiza baraja ya tapesa kamwinda ya vwa na mbanza kikwitu kuit na idio kwa bweledaka na gungu mbuta Joseph Kabila mpumisi na beto na nzeto du national vwanda kakintwadi kiba mbuta nkaka luya lukasi na ndamu nandia ke mbuta Antoine Gizenga mpuma luya luya na beto bikaka kaka suka kilumabuya na mbanza kikwitu sabna kufutu kila bwala kimfumo Kinshasa
mtiba litubaka na ndambu ya Bazuele kuna na kizunga oriental ya kele ba madia kena kutoma pola ya kele loso ya ntindo ya padi ya hii mebakama na ba territoire ya poko bula diaka ba mbesa kuna baka na ukoka kubimisa ya uve na samu na kuza teksa yao na bizunga na ipe bambanza mebakama na itinabi.
Na mutindu ngelenda mwona yao jango mamako kunyosu ya ike samu na kukonda banzila ya keki konusu nzila kukatuka buta mpe dingila. Asileka nyosu mebe baka loso yae mutindu ngeme katona kuzabisa bake bukila kapadi baba sisaka yao na bangonda tatu na luyantuka mvula betkena yao na bisalu yae asileka batu wabwala baba kaka lusalusu ya inzo wa diocese ya buta ya kena kutalaka mambo ya kutomisa luzingu wa nkangu inzo yae kena kubokota mingi na mutindu ya nkangu kena kumuna ndaka mpila vei sambu na kutinda bima na bau na bambanza nene kasi sambu na kuzaba nyosu betke bukila anselme maswa na Kisangani.
Yo vandaka na luyantiku ya ngonde ya tatu nde nzo BDD manisaka kukatula loso na bilanga. Kulandana na ntolisi ya BDD bao kunaka kilo kama zole ya loso. Kisalu yina lutaka na ba kolektivite iya ya Bazuele, Balele ya teritwari ya Poko, Zogbuya, Gangati, Dingila ya teritwari ya Bambesa. Kaka ntolisi ya biru yina mezabisa onde bao basisaka toni pene ya kama tanu. Kansipila ve ya kubasisa yo na bambanze ya nene samu na kuteka yo bandila keleve. Diambu ya imezabisa abe jile kbagbu ya BDD kena kulembisa bantu ya mfinda nintu mutindu bao kena kuteka bima na bove. Abe jile kbagbu kena kulomba luyalu na kusadisa bo na kuyantika kisalu ya kuzibula nzila ya dingila tibuta sambu madi ya kubasika. Zabadia kande na teritori ya upala diambu kena kuluta kiteso mosi. Bimbangi kena kuzabisa nde toni makumi tanu kuluta ya loso mebakama na masa lobaye yonso yina sambu na kubeba ya ngolo ya nzila upala. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Okapi.
Nga ya Equateur mutumosi mekuza bakama na kimbevo ya fievre hemorrhagique ya Ebola anikuza kufwa na kizunga ya yachwapa.
Na kutala ndi mbote mbote mama yina ya kumaka na hizwa na lusansu ya buende ya seleka bake na kutubati kimbevo na ya kelende yake na kufwana na ti Ebola mutinu kena kuzabisa munganga Cezak Moyeli ya kentolisi ya zoni ya sante ya buende betolanda ya na alualo ya Jislene Tubu.
Na nimi ya bilungu zole ndi menga vaba sika ndi na nitu nandi na maboko na misuni ya meno timpe na makutu nandi avandaka ti matono ya mbwaki na dimposu nandi na yonso ina bito monakati ya ulenda vanda fievre hemorrhagique beto zolaka kupesa mbefo na dibuta nandi ve beto tendudilaka na dibuta kigonsa kele ya kutuala mbefo na nzo beto tulaka ndi na sanduku dibuta nandi tulaka mpe nataka ndi mbalamosi na simetia. Beto zigisaka bisadulu yonso ya beto sadilaka kuvanda ta chambre ya yandi lalaka beto kangaka yao.
Mpea kwa na kuzabisa timama yina fuwaka na kia sabame katona kuluta kiadi na kumona timenga baba kaka sambu kibalo nguka ya wanabwala kimfumu Kinshasa ya kele kaka kina kilumabubia na buinde na kukonda ya avyo mpe sambu na kutala ni mutinu batu kwete kukingila batu wakena ndabuna bame baka dibuta na ndisa mutibata la basabala tatu na kulunguka bauka na kikimbevuna ya kigonza.
Na ndambo ya banyika banzenza bitekwenda na iti ya Mbuta Robert Mugabe kuna na Zimbabwe. Yane nimefunda iti ya Grand Retante yao kena kutuma sala nyoso na kuza kotisa ntobolo ya ikuza puna mave na mutindu ya misikwa iti na bau. Nimekuza mwona ti baki na kutuma sadila mambu ya madia mingi ya nikuza kazabisa ngindu ya na lukutakano ya FAO ya kena kutuma salima na Rome kuna na Italy Robert Mugabe. Nikuza kafunda pe mambo ya babimvuka yake kuzaka sadila mambo kuza telimina babimvuka ya politiki pepa kena kusadila kamadia bonso jima munduki ya politiki samu na kuza bebisa mambo kena kusala luyalu na ndambuina na iti Angola ya kile banku batodisi ya iti yai bame kuza ndima kukuza sadisa lukutakanto kuponama ya bantumwa ya nkangu na ntuka ya na kati ya inti nabawu na mvula ya hii betikana yao na manima ya kuza manisa mvita wa kama kuna na mvula mafunda zole na zole bame kuza mbona ti kusonama ya mazina batu kuza haka pesa mazina nabawu samu na kupona ya kutaka selima na mutindu ya mbote. Ba leopare ya hii kuendaka na ndambu ya kere bika imbanza ina na iti ya Egypte samu na kufutuka na RDC na kilumbu ya bubu na kulutinaka na parikuna na iti ya France mingi ya kikuiza kutana bame kuiza au sana kukubika na kukutana bame kuiza kutana kilumbu ya zole na dikimvuka ya Malawi ya kivwanda na kilumbu ya nana ya ngonda ya sambanu na stad ya martir au na mbanza kinsasa kuna kuzaba tiba kuzaka pula na tola bafarao ya Egypt na dikongo mosi na makongo zole ya vandaka na kukuiza talaba nani ya kuza kwenda na kan mondial 2010 au tuka bansa kuna beto ya kukila bubu yai mana kambote na raliokapi benbika na mbote
Okapi.